Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, April 22 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, serikali ya Kenya na Marekani pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu wazindua mbinu za kukabiliana pale matukio ya ugaidi yanapotokea.
Katika ile kujifunza na kujihami, na ya kwamba serikali kuu kupitia kwa jeshi ya nchi wameweza kupata msaada kutoka kwa wahifadhi na wasani wenzetu kutoka Amerika.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express leo Ijumaa tutakuletea makala ya jicho letu.
Hivyo hizo mbegu za maboga zilizo nyeusi ni mbegu bora zaidi kuliko mbegu zingine zozote za maboga mnazozifahamu.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika dakika 30 za VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Rais wa Chad Idris Deby alipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa urais uliotangazwa jana Alhamisi kwa kuwabwaga wapinzani wake zaidi ya dazeni moja na kujipatia awamu yake ya tano ya kuliongoza taifa hilo. Hata hivyo, upinzani umelalamika kwamba uchaguzi huo uliibwa. Deby alishinda 61.5% ya kura iliyopigwa tarehe 10 mwezi huu. Hayo ni kwa mujibu wa tume ya uchaguzi ya kitaifa, ambayo ilisema kwamba alimshinda mpinzani wake wa karibu Saleh Kebzabo kwa karibu 50% ya kura. Lakini Kebzabo amedai kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Mwanasiasa huyo pamoja na kundi la wanasiasa wengine wa upinzani walisema hawatambui matokeo ya uchaguzi huo, ambao walisema umeibwa, na kumshutumu Deby kwa kuyajaza masanduku kwa kura zisizo halali. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo ametia saini sheria ya kukabiliana na madawa ya kulevya, hatua ambayo inakusudiwa kuifanya Kenya moja wapo ya nchi ambazo zinazingatia masharti ya shirika la kupambana na madawa ya kulevya kwa wanariadha ulimwenguni WADA. Taarifa kutoka ikulu ya Nairobi imesema kwamba iwapo Kenya haingetia saini sheria hiyo kabla ya tarehe 2 mwezi Mei, basi wachezaji wake hawangeruhusiwa kushiriki katika mashindano ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro, Brazil, baadaye mwaka huu. Akizungumza wakati wa sheria kutia saini sheria hiyo, Rais Kenyatta alisema kwamba serikali yake iko tayari kutimiza masharti yote ya kamati ya riadha ya kimataifa IOC. Kenyatta amesema wanariadha watakaovunja sheria hiyo watakabiliwa vikali, huku akikemea shirikisho la kandanda nchini humo kwa kuorodhesha wachezaji waliokuwa na umri mkubwa kuliko ilivyoruhusiwa kwenye kinyang'anyiro cha kombe la dunia la bara la Afrika, hatua ambayo ilipelekea kuondolewa kwa Kenya kutoka kwenye mashindano hayo. Alisema, na ninamnukuu, huo ni udanganyifu na huwezi kuruhusiwa kamwe, mwisho wa kunukuu. Ulimwengu unaendelea kuomboleza kifo cha mwanamuziki maarufu wa pop Prince Rogers Nelson, aliyefariki dunia jana Alhamisi asubuhi nyumbani kwake nje kidogo ya mji wa Minneapolis, Minnesota, hapa Marekani, akiwa na umri wa miaka 57. Njiwa ama kwa hakika wanalia kweli hivi sasa, alisema Oprah Winfrey kuhusu mwanamuziki huyo akizungumzia wimbo wake When Doves Cry. Sababu ya kifo chake bado haijulikani, na matokeo ya uchunguzi wa madaktari ambayo yamepangwa kufanyika leo Ijumaa yanatarajiwa kupatikana baada ya siku kadhaa, kulingana na maafisa hivi leo. Prince alilazwa hospitali wiki iliyopita baada ya ndege yake ya kibinafsi kutua kwa dharura huko Moline, na alitoka hospitalini baada ya kutangazwa kuwa alikuwa na mafua makali. Mnaendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama yuko mjini London kwa mazungumzo na Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron juu ya kupambana na ugaidi, mzozo wa wakimbizi huko Ulaya na uchumi wa kimataifa. Obama aliwasili katika mji huo mkuu wa Uingereza baada ya kuhudhuria mkutano mkuu wa Baraza la Ushirikiano la Guba nchini Saudi Arabia, ambako alisema kwamba viongozi wa Marekani na wale wa mataifa ya Guba wanaungana pamoja katika juhudi za kuliangamiza kundi la kigaidi la Islamic State na kuimarisha eneo la Mashariki ya Kati lililokumbwa na vita. Tunasimama pamoja katika vita dhidi ya katika vita vya kuangamiza ISIL ambayo ni tishio kwetu sote, alisema Obama mjini Riyadh. Aliongeza kwamba wanachama wa baraza hilo la GCC wataongeza mchango wao ili kupambana na ISIL na kuimarisha ushughuli za muungano huo. Rais huyo alisema kwamba kwa jumla kuna makubaliano kwa mataifa yote kwamba yatasaidiana ili kuimarisha usalama. Aidha, alisema ushirikiano kati ya ugawaji wa taarifa za ujasusi ni muhimu mno katika vita dhidi ya ugaidi. Viongozi kutoka mataifa 170 wanatarajiwa kukusanyika mjini New York hapa Marekani hii leo ili kutia saini azimio la Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, miezi minne baada ya mkataba huo kujadiliwa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba sherehe hiyo itakuwa ya kihistoria, kwani hakuna wakati mwingine katika historia ambapo nchi nyingi hivyo zimetia saini azimio kama hilo. Hafla hiyo huenda ikaongeza kasi ya kutekelezwa kwa makubaliano hayo, ambayo utekelezaji wake ulitarajiwa kuwa umekamilika kufikia mwaka wa 2020, hata ingawa ni lazima mswada huo upitie taratibu za kisera katika nchi zinazotia saini. Marekani inawakilishwa na waziri wa mambo ya nje John Kerry kwenye sherehe hiyo. Marekani imekaribisha mwanzo wa mazungumzo ya amani na Yemen yanayopangwa kufanyika nchini Kuwait. Mazungumzo hayo yalianza jana Alhamisi yakiwa yamechelewa kwa siku tatu kutokana na malalamishi kutoka kwa wajumbe wa upinzani, lakini baadaye walipata hakikisho kwamba vikosi vinavyoungwa mkono na serikali vingeheshimu usitishwaji wa mapigano. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Ismail Old Sheikh Ahmed, amesema mazungumzo hayo yataangazia masuala mengi yakiwemo kuondolewa kwa wapiganaji wa vikundi vyenye silaha pamoja na kubuniwa kwa kamati maalum na kushughulikia wafungwa na waliozuiliwa. Mzozo kati ya vikosi vya serikali ya Rais Abu Rabu Mansur Hadi na waasi wa Kihudi umewacha zaidi ya watu 6,400 wakiwa wamekufa, huku mamilioni wakihitaji misaada ya kibinadamu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Marekani na taasisi za usalama nchini Kenya pamoja na shirika la Msalaba Mwekundu nchini humo wamezindua juhudi za pamoja za mpango wa kukabiliana na matukio ya ugaidi pale yanapotokea. Mwandishi wetu Amina Chombo na taarifa ifuatayo.
Sauti za magari ya kusafirisha wagonjwa, yale ya wazima moto katika zoezi la vikosi vya usalama la namna kukabiliana na majanga kunapotokea shambulizi la kigaidi yalishamiri. Serikali ya Marekani kwa ushirikiano na mataifa mengine na Kenya yaliandaa zoezi la namna vikosi vya usalama na maafisa wa masuala ya kibinadamu wanavyopaswa kushirikiana wakati kunapotokea shambulizi la kigaidi. Katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na naibu mkurugenzi wa kituo cha kukabiliana na maradhi cha Marekani nchini, Mark Allen Whitson, balozi wa Marekani nchini Robert Godek alisema kuwa tangu kutokea kwa mashambulizi ya kigaidi katika jumba la biashara la Westgate, Garissa na Lamu, Kenya imepiga hatua katika kuzuia mashambulizi kwa kuwekeza katika ukaguzi wa kiusalama katika majumba makubwa na viwanja vya ndege. Bwana Kodek ameshikilia kuwa mataifa mengi Afrika yamekumbwa na majanga kutokana na matarisho duni, huku akishikilia kuwa wataendeleza msaada wao katika kuhakikisha kuwa Kenya inaongoza katika kukabiliana na mashambulizi ya kigaidi.
Over the coming years, an important focus for the US government will be the implementation and consolidation of these initiatives. The United States will continue working with the government of
Wizara ya usalama humu nchini kikariri kuwa mashambulizi ya kigaidi yaliyoshuhudiwa yalikuwa na changamoto kwa vikosi vya usalama, wasaidizi wa kibinadamu katika maeneo matukio na hata katika vituo vya afya kuhusu namna ya kukabiliana. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, mkuu wa usalama katika pwani ya Kenya Nelson Marwa amewaonya viongozi wanaotumia vijana wadogo kuunda magenge uhalifu hapa Mombasa.
Hakuna luki wakali kwanza. Ni vijana wamewekwa pamoja ili wauziwe drugs, waanze kusumbua wananchi. Na mtaona huo upuzi wa Mombasa huo utakoma. We are going to face them head on.
Shirika la Msalaba Mwekundu nchini limeitaka serikali kuweka mikakati kabambe ya kujitayarisha kabla majanga yote kutokea, hasa yale ya kigaidi. Daktari Abbas Gulet ni katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu humu nchini.
Katika ile kujifunza na kujihami, na ya kwamba serikali kuu kupitia kwa jeshi ya nchi wameweza kupata msaada kutoka kwa wahifadhi na wasani wenzetu kutoka Amerika, ambao wametupa hivi vifaa ambao tunaweza kuvitumia kama kungekuwa na athari za kemikali na madhara kama hayo.
Katika zoezi hilo lilojumuisha vikosi vya jeshi vya Kenya, vile vya Marekani, Israel na wale wa Msalaba Mwekundu, maafisa hao walionyesha namna kutakapotokea shambulizi la kigaidi watakavyowasiliana na kusaidia majeruhi kufika hospitalini kwa wakati. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti America.
Unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Burundi inakosoa vikali ripoti ya mwanzoni mwa wiki hii ya kitengo cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na haki za binadamu kuhusu Burundi. Zaid Raad Al Hussein, kamishna mkuu wa kitengo hicho, alieleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la visa vya unyanyasaji vinavyofanywa na taasisi za walinda usalama nchini humo, ambapo alisema kuwa tangu Januari mwaka huu visa zaidi ya 300 vya unyanyasaji na mateso mengine viliorodheshwa na wafanyakazi wa kitengo hicho cha Umoja wa Mataifa nchini humo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana ana ripoti hii.
Katika ripoti yake mwanzoni mwa wiki hii, kamishna mkuu wa kitengo cha Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu, Bwana Zaid Raad Al Hussein, alisema kutiwa hofu na ongezeko la visa vya mateso vinavyofanywa na taasisi za usalama dhidi ya wanaokamatwa. Kuanzia Januari mwaka huu, visa 345 vya unyanyasaji vilisajiliwa, huku akitaja kuwa mateso haya yanafanywa kwenye vituo vya polisi, hasa katika kata za Mtakura, Chibitoke, Musaga, miongoni mwa zile zilizopiga gafura kwa maandamano dhidi ya mura watatu wa Rais Nkurunziza. Ripoti hiyo inasema kuwa askari jeshi waliokuwa katika jeshi la zamani maarufu XFAB, na ambao wengi wao ni kutoka kabila la walio wachache hapa Burundi la Watusi, ndio waliolengwa zaidi. Serikali ya Burundi kupitia msemaji wake Ijumaa hii amekosoa ripoti hiyo na kuitaja kama ya uongo.
Leta y'u Burundi yashaka kumenyesha bari na makungu yuko itatangajwe n'iryo rementanya y'u ajeje gisata cyagata kazi na muntu mishiramwe muza makungoni.
Serikali ya Burundi inafahamisha Warundi na jamii ya kimataifa kuwa haikushangazwa na udanganyifu huo wa kamishna mkuu huyo kitengo cha Umoja wa Mataifa kinachohusika na haki za binadamu kuhusiana na madai hayo yasiyokuwa na msingi, na ambayo malengo yake tu ni kuwachonganisha walinda usalama na kusambaratisha serikali, kwa sababu si mara ya kwanza afisa huyo akichapisha ripoti zinazochafua serikali.
Yuko atarubwa mbere uwo muntu asohora ivyegeranyo bityozi igihugu cyo Burundi.
Katibu huyo wa serikali ambaye pia ni msemaji wake Bwana Philippe Nzobonariba, katika tamko hilo amesema kuwa kila mara iwapo mkutano ambao utajadili mzozo unaoikabili Burundi na karibia, Zaid Raad Al Hussein, kamishna mkuu wa kitengo cha Umoja wa Mataifa cha haki za binadamu, amekuwa tayari kuchapisha ripoti ambazo anasema zinajaa uongo ili zisingatiwe na washiriki katika mikutano hiyo na wachukue maamuzi yanayokandamiza serikali.
Kwibutsa abantu bose yuko iyo cyose himirije urubanza muza makuru.
Hapa nasema tunakumbusha kuwa kila unapokaribia mkutano wa kimataifa wa kuchukua maamuzi kuhusiana na Burundi, Zaid Raad Al Hussein amekuwa yu tayari kuitwika serikali makosa makubwa makubwa ili yazingatiwe na wajumbe katika mkutano huo, na hivyo wachukue maamuzi yanayokandamiza serikali au wachukue adhabu dhidi yake. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Na basi kibao cha leo tunaenda moja kwa moja kwa Prince Rogers Nelson. Kibao kinakwambia I wanna be your lover. Kama unavyofahamu basi, mwanamuziki huyu amefariki dunia jana katika jimbo la Minnesota hapa Marekani. Na VOA Express tunamwenzi basi kwa kupiga nyimbo zake. Na vile vile baadaye saa moja na nusu usiku wa leo katika Live Talk kutakuwa tunazungumzia maisha ya Prince.
Bila shaka huyu ni mwanamuziki ambaye alienziwa sana, kwa hivyo inabidi. Hebu tusikie hiyo ngoma, nasema I wanna be your lover.
Na msikilizaji, basi ni kibao hicho wanna be your lover kutoka kwa Prince Nelson ambaye hatunaye tena. Na lakini sauti yake itaendelea kukumbukwa daima. Basi tunaona kwamba sherehe, watu wanaendelea kuyaenzi maisha yake huko Chanhassen, Minnesota, kwa jinsi alivyokuwa akiunganisha watu wa marika na kutoka rangi mbalimbali kupitia muziki wake.
Na naona pia kwenye runinga huku anavaa nguo, sijui hii rangi inaitwaje mkamiti.
Inaitwa zambarau.
Zambarau kwa sababu ya wimbo ule wake wa zambarau, nakumbuka ulifana sana.
Na msikilizaji, tunaendelea na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, studio namba 15. Na hivi sasa basi tunaangalia makala ya hoja kwa hoja. Ni wakazi wa nchini Kenya, naitwa ni Eliud Sang pamoja na Abraham Kirwa, wanazungumzia hoja kwa hoja kwamba je, serikali ya ugatuzi imefanikiwa vipi kukabiliana na tatizo la ugaidi pamoja na vijana wanaoingia katika masuala ya ugaidi. Tuwasikilize basi.
Serikali imefanya bidii kupingana ama kuzuia ugaidi katika nchi yetu ya Kenya. Ila kuna pia changamoto zake ambao tunaona kwamba bado kuna shida kidogo kidogo. Kwa hivyo tungesema kwamba, kwa maoni yangu, ningesema kwamba serikali imefanya bidii lakini si sana vile ambavyo inahitajika. Kwa hivyo ningetoa maoni kibinafsi ya kwamba serikali izidi kuhusiana na jamii ama watu wote wa jamii pamoja na watu wa dini zote ili kukabiliana na ugaidi.
Kulingana na mimi na kwanza na pengine kwa kiasi fulani naunga huyo chama yangu huyo Elliot anaposema serikali imepambana na ugaidi, lakini kwa ukiasi tangu serikali za ukatisi katuliwe ni kwamba itakuweko na mwafaka kamili ambao serikali kuu na serikali ya ukatisi navyo endeshe mambo yake katika serikali. Ingawa kuna nyumba inaitwa nyumba kumi. Nyumba kumi ambao wanasema ya kwamba ujue jirani yako. Hiyo kwa kiasi ilikuwa imejaribu kwa mahali sana, lakini hawajaweka mbinu.
Ningependa kusema kwamba vile rafiki yangu amesema Abraham, ni ya kwamba serikali imejaribu kutumia nyumba kumi, lakini unapata kwamba hiyo nyumba kumi ambayo walitumia ni kama ya mjue jirani yako. Yani walisema mjue jirani yako, watu kama kumi ambao ni majirani wajuane. Kwa hivyo hiyo mbinu ilifana sana, ilifanya. Kwa hivyo tungesema hiyo mbinu iendelee, lakini kuna pia kuhusisha kaunti. Nafikiri kaunti mbalimbali, viongozi wa kaunti wahusishe pia. Sababu niliona hiyo nyumba kumi inahusisha ile serikali kuu. Kwa hivyo tungesema pia kaunti pia ama viongozi wa kaunti kuanzia governor na kurudi chini pia wahusishe katika mipango hiyo yote ya nini ya kuleta amani.
Sababu ni wao watu wanakaa miongoni mwetu, na wanapokaa miongoni mwetu ni vigumu kwa raia kama kawaida kama sisi kutambua, na wanaweza tekeleza mambo makuu kwa sababu hao watu huwa wamejiami kwa silaha kama bomu na mengine mengi. Hivyo basi ningesema ya kwamba hii ni changamoto, tungepea hii serikali yetu wafanye mbinu.
Na sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania kwake Lucy Patrick katika jicho letu.
Karibu msikilizaji kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick na siku ya leo jicho linatazama masuala ya afya. Hapa niko na mtaalamu ambaye yeye anatuelezea umuhimu wa mbegu za maboga katika kuboresha afya zetu. Karibu.
Habari za leo. Ninaitwa Rita Mohele. Ninafanya kazi katika kampuni ya Unisarita General Supplies. Leo hii tumewaandalia mada ambayo ni faida zitokanazo na mbegu za maboga. Nafahamu wengi wetu tunazifahamu mbegu za maboga, lakini kuna mbegu za maboga za aina mbalimbali. Zipo nyeupe, zipo ambazo ni za kijani, zipo mbegu za maboga nyeusi, na zipo pia mbegu za maboga ni nyeupe lakini zinatokea mkoa wa Songea. Hizi mbegu za maboga zina utofauti kidogo, kwa maana ya kwamba wingi wa ile mafuta yanayopatikana kwenye mbegu hizo. Hivyo hizo mbegu za maboga zilizo nyeusi ni mbegu bora zaidi kuliko mbegu zingine zozote za maboga mnazozifahamu. Na fikiri ni kwa sababu zile mbegu maboga yake mara nyingi huwa hayaliwi kwa sababu yanakuwa na maji mengi, kwa hivyo walaji wengi wanakuwa hawayapendelei. Hivyo zile virutubisho vyote vinakuwa vimeingia kwenye ile mbegu, kwa ile mbegu inakuwa na virutubisho vingi sana. Matumizi ya kwanza kabisa ambayo mbegu za maboga zinamsaidia yule mama ambaye ananyonyesha katika kuzalisha ama kuchochea maziwa kwa wingi. Mama anayenyonyesha akizitumia zile mbegu za maboga, unga wake hasa hasa anatumia katika vyakula vyake vile vya maji maji, mfano supu, chori, vyakula vyenye mchuzi mchuzi kama ndizi za nyama ama ndizi za maharage ama viazi nyama ama viazi na maharage. Wakati anapika hicho chakula, basi anapaswa kuchukua kijiko cha mezani kile, anapima kimoja kutokana na idadi ya vikombe vya maji atakavyoweka kwenye hicho chakula. Tuseme kwa mfano huyo mtu anataka kutengeneza uji vikombe vinne. Basi atatakiwa kupima vijiko vinne vile vya mezani vya kulia chakula na kuviweka katika uji huo pale tu anapoanza kupika. Na huo unga unapaswa kuchemka vizuri pamoja na unga ule anaotengenezea uji. Vikishachemka vizuri sana kwa pamoja, baadaye ataipoa, atapooza kidogo, mama atakula ule uji. Basi mama akishakula ule uji unamsaidia, anaanza kuzalisha maziwa mengi na maziwa yanaanza kumiminika kwa wingi. Kwamba inabidi yale chakula chenye mchanganyiko wenye unga huo wa mbegu za maboga angalau mara 5 kwa siku. Na hasa hii ni kwa wale ambao wanakosa kabisa maziwa au wanapata maziwa kidogo. Faida ya pili ni kwamba mbegu za maboga zimesheheni protini na madini kadhaa kama vile chuma, kopa, magnesia, manganizi na zinki. Mbegu za maboga zinakuwa ni mbegu bora na muhimu kutafuna kila wakati kama wewe ni mpenzi wa kutafuna tafuna. badala kutafuna vitu kama PP, Big G au vitu vyenye sukari ambapo vingi sio vizuri kwa afya zetu, basi ni vizuri ukatafuna mbegu za maboga, either zimekaangwa ama mbichi, kutokana na vile wewe utakavyopendelea. Mwisho wa siku, madini haya ni mazuri sana kwa afya zetu wote, haijalishi ni mtoto, haijalishi ni mama anayenyonyesha, haijalishi ni mgonjwa, haijalishi ni mtu mzima. Hivyo ni vizuri kwa wote kuhakikisha kwamba vyakula vyetu vinakuwa na mbegu za maboga. Faida nyingine ya mbegu za maboga ni zinasaidia kuboresha utendaji kazi wa moyo. Na vinasaidia kuboresha utendaji kazi wa moyo kwa sababu mbegu za maboga zina kiasi kingi cha madini ya magnesia au magnesium, ambayo huimarisha usukumaji wa damu kwenye moyo, huimarisha ukuaji wa mifupa na meno, huifanya mishipa ya damu kupitisha damu kwa urahisi, na hufanya upatikanaji wa haja kubwa kwa wengi uwe mrahisi, kwa sababu inasaidia katika mmeng'enyuko wa chakula mwilini. Kwa hiyo kingine ambacho tunaona kwamba mbegu za maboga inasaidia ni kwamba inatoa kinga mwilini, kwa sababu ina kiasi kingi sana cha madini ya zinki, na madini yao ya zinki yako zaidi kwenye lile ganda la mbegu ya maboga. Kwa unapokula mbegu ya maboga, zingatia sana kula ganda lake pamoja na mbegu yenyewe, kwa sababu vyote kwa pamoja vina faida nyingi sana. Kwa unapotoa lile ganda, unapunguza ile kiasi cha zinki kilichopo kwenye mbegu ya maboga. Hivyo tunashauri mtu unapokuwa unazitumia mbegu za maboga, kama unasaga upate unga wake, basi hakisha unasaga ganda na ile mbegu yake kiini kile cha katikati.
Na kushukuru sana Eunice kwa kuweza kushiriki nasi kwenye kipindi na kuweza kutoa elimu hiyo kubwa kwa jamii. Ni imani yangu kwamba jamii kwa sasa itaanza kutumia mbegu za maboga katika kuhakikisha wanaboresha afya zao. Jicho linakuwa linatia nanga. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante Lucy Patrick. Sasa naona imefika weekend, wakati ambapo watu nakuletea tahadhari za weekend, ambapo namuona huyu anaitwa Florence Murithi kutoka Nairobi, Kenya, ana tahadhari.
Mimi wakati kama huu ninataka kutoa tahadhari kwa sababu kuna mambo mengi yanaendelea wakati wa weekend, haswa kwa wale wanatumia mitandao ya kijamii. Ningewatahadharisha kwamba ujue unawasiliana na nani, ni nini unafanya, kwa sababu kuna watu wanategea tu kuchukua nafasi ya kufanya mambo yasiyofaa. Wakati mwingine unajikuta umenaswa, umeingia mahali huku utaka kuwa. Na haswa wale ambao wanapenda kuweka picha, wengine wanapenda kutumia Instagram, hiyo mitandao unaangalia sana ni nini unafanya, unaweka vipi, kwa sababu pia kuna wengine wanangoja ili wachukue picha zako wazifanyie mambo mengine ambayo pia ungependa kuyafanyiwe, kisha unakuta ushaingia kwenye hatari. Pia weekend hii ningependa kutahadharisha watu, wazazi haswa, mimi ni mmoja wao ambao wako na watoto ambao ni wa umri wana ruhusa ya kutoka nje, wanasema wanaenda huku na kule. Ni vizuri kama mzazi kujua mtoto anaenda wapi, anaenda kufanya nini, nini kinachoendelea, kwa sababu watoto wengi wanapotea, wanaingia katika kampani ambazo si nzuri, unakuta tena uko na shida kama mzazi. Hivyo ndivyo ningependa kutahadharisha watu. Nina uhakika tukiweza kuchukua tahadhari ambazo tumepata wiki ama juma lijalo, tutakuwa sawa sawa, tutakuwa hatuna mambo yanatusumbua kwa akili, kwa sababu maisha yatakuwa sawa.
Na sasa basi tunakuletea yavumayo mitandaoni kwake Sande Shomari.
Naam, yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii leo Ijumaa ni mengi sana, lakini baadhi tu ni habari ya kifo cha mwanamuziki wa pop Prince wa hapa Marekani na video iliyotoka. Prince Rogers Nelson alikuwa na video iliyojitokeza kwenye mitandao hii leo ikionyesha akimfukuza Kim Kardashian kwenye stage wakati akiimba. Video hiyo ina kichwa cha habari Prince kitaka ucheze, lazima ucheze, kwa sababu Kim Kardashian alipanda stijini akakataa kucheza akishia kumpigia makofi. Basi Prince naye hakusita, akamfukuza kwenye stage na kumwambia ondoka stijini kwangu. Haya basi, comment ni nyingi sana kwenye hii video, ni apati zaidi ya 1000. Paul Fusco anasema hii ni sababu nyingine ya kuendelea kumpenda Prince. Jessica anasema jamani, kifo cha Prince mnatafuta kumuingiza tena Kim Kardashian? Jamani, lakini nimefurahi kuona Prince akimfukuza na kutambua kwamba hana chochote. Christine Fleming anasema natamani wengi zaidi waendelee kumfukuza Kim Kardashian. Oprah Winfrey anaandika kwenye mtandao wake, ama kwa hakika njiwa wanalia kweli kweli hii leo, akizungumzia wimbo wake wa When Doves Cry, wimbo wa Prince.
Na msikilizaji, basi ni Sunday Shomari na Yavumayo Mitandaoni. Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliosikika, ni Mkamiti Kibayasi.